Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí priatelia, milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri počúvaní dnešného podcastu a keďže sa nám začal školský rok, no dlho sme hľadali tému tohto podcastu, musíte uznať, pán kolega, že naozaj dlho, ale nakoniec sme ju našli.
Áno, našli sme ju v školstve, pretože so školstvom súvisí podstatná časť nášho života a dnes sa zameriame na históriu reforiem školstva, na to, čo sme možno aj my zažili, čo si pamätáme, čo sa menilo počas našich študentských čias a čo sa zmenilo možno aj predtým.
Tak aby sme ale zase neboli až taký faktografický alebo nejak príliš nudný alebo suchý. Samozrejme, budú to aj historické fakty. Je to zaujímavé, že táto problematika sa nás týkala už v našich mladých časoch. Prebiehali v školstve rôzne zmeny. Mnohí si to určite pamätáte, milí poslucháči, keď ste nastúpili do školy na začiatku 80. rokov, no tak hneď vás privítali pani učiteľky, že máme tu novinku, máme tu množiny. Pre mnohých, ktorí začali študovať v polovici 70. rokov a potom vlastne prechádzali na množiny, to bola naozaj veľká vec a pre niektorých to bola trauma. Dokonca takto opisujú moji kamaráti, ktorí začali študovať napríklad v roku 78 na základnej škole, že množiny, to bola pohroma pre nich. A ja pritom neviem, čo na tom bolo také strašné. Čiže takéto zmeny mám na mysli. Alebo napríklad pamätám si zmenu, keď sme nastúpili do prvej triedy v roku 1980, tak bolo veľkou novinkou, že sme začali písať čínskym perom. Teda nie tým atramentovým, ako naši predchodcovia v triedách na základnej škole, ale čínskymi perami, výhradne guľočkovými perami, ktoré teda už nemohli zanechať kaňky, alebo teda škvrny na papieri. A takéto zmeny, neviem, či si, pán kolega, spomínate aj vy na nejakú zmenu, ktorá vás postihla, čo by malé dieťa na základnej škole.
Viete čo, až tak veľmi si to nespomínam. Ja som sa tešil, že teda vôbec idem medzi nejakých ľudí, keďže som bol jedináčik, ale pamätám si, že tie množiny mi robili problém. Dokonca boli aj podmnožiny. Možno vy ako vyštudovaný pedagóg by ste mohli vysvetliť teraz aj mne neskúsenému, čo to teda boli tie množiny a potom tie podmnožiny, lebo no, aj to bolo.
Množiny a podmnožiny, to je podľa mňa úplne banálna záležitosť. Jednalo sa teda o nejaký súhrn prvkov alebo teda niečoho v niečom a to boli také tie množiny, že sme teda vytvorili množinu niečoho a z toho bola podmnožina niečoho. Napríklad telesa a z toho boli trojuholníky a štvorčeky podmnožiny. A tie sa mohli samozrejme navzájom prekrývať, mohli byť prieniky tých množín. Neviem, čo na tom bolo také komplikované, ale teda ako mi hovoril môj priateľ, kolega, ktorý teda množiny nebral ako prvák a potom následne ho čakali až v druhom ročníku, že to bola pre nich úplná pohroma. Neviem, prečo to takto bolo. Alebo napríklad veľká zmena, ktorá nastala počas výučby na základe v škole počas našej výučby bola tá, že ešte v prvom ročníku sme sa učili, že slovenský jazyk má 7 pádov, teda aj ten 5. pád sme sa učili, čo by oslovenie, pane, priateľu a tak ďalej a tak ďalej. Tieto veci boli samozrejme v slovenskom jazyku používané, najmä v tých historickejších dobách, ale už keď sme išli do druhej alebo tretej triedy, presne si to nepamätám, tak nám zrazu pani učiteľka, súdružka učiteľka v tom čase oznámila, milí žiaci, 5. pád sa zrušil. No tak nevideli sme, či máme teda smútiť za tým, alebo teda ako k tomu to máme pristúpiť. V každom prípade zrušili nám 5. pád a odvtedy má slovenčina síce 7 pádov, áno, ten 7. pád existuje, ale 5. pád vynechávame, toto oslovenie sme zrušili a sme teda takou raritou, si myslím, vo svetovom meritku, že máme 7 pádov, ale v skutočnosti ich je len 6, pretože oslovenie sme vynechali a teda vraj to bolo spôsobené tým, že to oslovenie bolo prevzaté z českého jazyka a v tomto období sme sa snažili zbavovať tých čechizmov v slovenskom jazyku, čiže přítele, pane nebo Petře nebo Jozefe, tak to my nepoužívame a tým pádom aj ten 5. pád zanikol. Teda neviem, ako by sme zadefinovali v súčasnosti slovo pane alebo priateľu, ale v každom prípade 5. pád už nemáme.
No vidíte, pán kolega, ale pristavím sa ešte trošku pri tom čínskom pere, pretože to bola naozaj taká rarita. S tým sa už muselo narábať tak opatrnejšie, ten hrot bol taký tenší, taký ten zaoblenejší. Museli ste sa s tým naučiť aj krajšie písať, nie veľmi tlačiť, takže malo to vplyv aj na naše potom neskoršie písomné práce. A naozaj, kto mal to čínske pero, tak bol naozaj v triede niekto. Postupne to samozrejme prichádzalo, takže veľmi si dobre na to spomínam aj ja.
No áno, a pre tých, čo sa narodili neskôr a pre ktorých znie to slovo čínske pero možno trošku exoticky až tak nejak bizarne, prečo teda hovoríme na Slovensku o čínskych perách, tak v čom sa odlišovali? Tak bolo to klasické pero s atramentovou náplňou vo vnútri, teda s takouto vložkou atramentovou, ale ten hrot s tou guličkou, ktorý teda zanecháva na papieri stopu, bol tak mierne zahnutý, tak ergonomicky, keď ste ho držali v ruke vlastne šikmo, tak ten hrot smeroval kolmejšie na papier, tým pádom v tom bol špecifický. No a čínske preto, lebo teda bolo vyrábané v Číne, ako súčasť socialistického bloku sme pravdepodobne nabehli na tento výrobok. Neviem, či sa vyrábalo aj niekde inde na svete. V každom prípade aj tie krabičky papierové, ktoré tieto pera obsahovali, tak boli popísané takými strieborno-zlatými čínskymi znakmi. Takže naozaj bolo to čínske pero originál a neviem, či sa dnes vôbec predáva ešte, ale v každom prípade školstvo ovládlo čínske pero na niekoľko rokov, ale už napríklad môj brat, ktorý nastupoval do školy v roku 1985, opäť mal povinnosť v prvom ročníku písať tým atramentovým, v tom čase už teda nie namáčacím perom do atramentu, ale tým bombičkovým atramentovým perom. Čiže táto reforma alebo tento experiment s písaním čínskym perom nevyšiel alebo netrval dlho. Ale náš prvý vstup trvá dlho, pán kolega, v tejto chvíli a preto si myslím, že je potrebné pustiť si prvú ukážku, ktorá súvisí so školami, ktorá súvisí so školstvom. No a čo je samozrejme najkrajšie na tom, keď človek nastúpi do nejakej novej triedy alebo novej školy, no tak je zvedavý, aká pani učiteľka alebo pán učiteľ ho čaká v triede. No a keď je to taká super učiteľka, taká, o ktorej sa oplatí aj spievať, tak to je to najlepšie, čo môže žiaka postihnúť. A Prešovčatá so skupinou Monolit takúto pesničku naspievali. Milí priatelia, dnes sa rozprávame o školstve a o tých zmenách, o tých reformách. Už sme tu spomenuli niekoľko takých milníkov, ktoré postretli nás, čo by malých žiačikov v prvej, druhej triede, ale boli to také drobnosti, napríklad, že dvojka sa nepíše s takouto vlnovkou na spodu, ale že tá čiara na dvojke musí byť rovná. Alebo sedmička, že tiež nemá hore vlnovku, ale musí to byť taká rovná sedmička. Takéto veci sme sa museli naučiť počas školy, zmeniť z roka na rok nejaké svoje návyky, ale to sú také tie drobnučké reformy. My sme chceli hovoriť aj o tých zásadných reformách, ktoré naozaj boli oficiálne nejakým spôsobom vypracované, ktoré znamenali zásadné zmeny v školstve v minulosti u nás. A musím povedať, že to bolo pomerne komplikované dopátrať sa nejakého celistvého materiálu a preto som poprosil moju švagrinu Zuzku, ktorá teda je vyštudovaná učiteľka, pracovala ako učiteľka a zavrela sa do knižnice na niekoľko týždňov, študovala a pripravila nám pre tento dnešný podcast podklady, takže jej ďakujeme, Zuzka. No a teraz, pán kolega, máte slovo vy.
No tak keď sa pozrieme do histórie, spomínali ste tu, že sa sedmička menila v písaní, tak tá sedmička bola naozaj veľmi dôležitá v histórii reformy školstva, pretože v roku 1777 Mária Terézia vydala tzv. Ratio Educationis. Určite si to pamätáte, milí poslucháči.
Ja si to nepamätám. Ja som v tomto roku rozhodne.
Počúvajte,
neviem,
ešte
či
raz.
Niektorý z našich poslucháčov v tomto roku žil.
No tak ja si myslím, že učiteľky a učitelia, čo sa to povinne a pedantne učili, teda na rozdiel od vás, ako vás počúvam, tak si to pamätajú. No a táto Mária Terézia nielenže bola skvelá panovnička, ale prikladala veľký význam tejto výchove, vzdelávaniu. Dokonca povedala, že prameňom mravnej a hmotnej biedy ľudu je nevzdelanosť. A už to potom začalo, pretože sa zriaďovali elementárne školy, takzvané triviálky, dvojročné, pre deti žijúce v mestách i na vidieku, ale potom boli aj hlavné školy, štvorročné, boli latinské školy, lícea, akadémie, ktoré už potom dávali to vyššie vzdelanie. Takže vidíte, takto z hurta do toho táto panovnička išla. Potom samozrejme, keď zomrela, tak ďalej v tom pokračoval panovník Jozef II., ktorý nariadil povinnú školskú dochádzku od 6 do 12 rokov. Bola to 6-ročná teda dochádzka. A čo je tiež zaujímavé, umožnil bezplatné vyučovanie detí na základných školách, vyhlásil každoročný súpis detí a ich neprítomnosť v škole, pán kolega, sa mala trestať, nie ako dnes.
No vidíte, tak to je zaujímavé, pretože Jozef II má na svedomí takéto zásadné zmeny v školstve. Dokonca sa traduje, že teda od jeho čias sa tak zavčasu chodí do tej školy, lebo sú aj štáty, kde sa teda nechodí na 8 do školy alebo nebude ešte skôr niekedy. A bolo to práve teda preto, že deti zamestnaných rodičov stávali spolu s nimi a bolo nezmysel, aby začali študovať neskôr. Hoci by sa mnohé radi dnes vyspali a išli do školy ako v nejakých azijských krajinách, kde napríklad nastupujú na 9, ako som počul. Ale treba povedať, že tieto školské zákony si samozrejme, pán kolega, nemôžeme pamätať. Ja hovorím o roku 1777. To by sme naozaj mali staré učiteľky v našom školstve, keby si toto pamätali, túto reformu priamo. Vy ste mali na mysli pamätať si to teda z vyučovania, z látky školskej, ktorá takisto sa menila. Ja si pamätám napríklad tú povinnú školskú dochádzku, že ja som začínal na 9-ročnej základnej škole, ale už v prvom ročníku sa zmenila na 8-ročnú základnú školu, ale povinná školská dochádzka bola 10-ročná v tom roku 1984, keď ste teraz spomínali ten počet rokov.
Áno, prepáčte, ja vám do toho len skočím. Áno, presne tak. Toto malo taký svoj vývoj. Tiež som v poslednej dobe taký zmetený. Niekedy sa hovorí, že máme 9-takov, potom sú zase 8-ci, potom máme 10-ročnú a tak ďalej, tak ďalej. Ale predstavte si, pán kolega, ešte trošičku tej histórie, vám do toho vstúpim. Bol vydaný taký malý školský zákon v roku už 1922. No a tam sa teda upravilo, že povinná školská dochádzka sa predlžila na 8 rokov. A predstavte si, že už popri tých ľudových školách vznikali aj materské školy, detské opatrovne, ktoré boli pod dozorom štátu. A ich hlavnou úlohou bolo sa starať o deti vo veku od 3 do 6 rokov. No a potom v roku 1948 ďalší zákon o základnej úprave jednotného školstva a už to išlo prvý stupeň, národná škola, prvý až 5. ročník, druhý stupeň, stredná škola, 6. až 9. ročník, povinná školská dochádzka bola 9-ročná, tretí stupeň to boli gymnázia, vyššie odborné školy a ako ste už potom teda vyspomínali, v tých 80. rokoch, konkrétne 1984, bola zavedená 10-ročná školská dochádzka, realizovaná na prvom a druhom stupni základnej školy, čiže 8-ročná základná škola a v dvoch ročníkoch zvolenej strednej školy a súčasťou vzdelávacej sústavy sú aj ľudové školy umenia, jazykové školy a iné.
No vidíte, tak ste to krásne zhrnuli, čiže mali sme to najprv 6-ročnú povinnú školskú dochádzku, ktorá teda vyplývala ešte z tých reforiem Jozefa II., potom sme mali 8-ročnú, potom mohli už pracovať pokojne detičky, potom nám to zmenili na 9-ročnú v tom roku 48 a nakoniec teraz sme skončili pri 10-ročnej povinnej školskej dochádzke, kde teda môžeme študovať základnú školu a plus ešte 2 ročníky strednej školy, to bolo ale v tom roku 84, kedy ešte nebola 9-ročná základná škola a potom až v roku 1990 sme sa opäť vrátili k tej 9-ročnej povinnej školskej dochádzke. No a potom sa to samozrejme ostala tá 10-ročná, čiže mohli ste vyštudovať 9 ročníkov základnej školy plus 1 ročník strednej školy, alebo teda 8 rokov plus 2. To už potom, ako ste chceli, podľa toho, ako ste boli leniví, alebo ako sa vám chcelo študovať. Dúfam, že ste to pochopili, milí poslucháči, ak nie, naštudujte si to ešte niekde. V každom prípade tie zmeny od toho roku 1990 sa konali ďalšie a ďalšie. Až by som povedal, že tých zmien bolo toľko, že sa v nich nevyzná ani divá svinia, ako hovoril majster N. Napríklad také vybrané slova. To mi napadlo, pán kolega, teraz. Veď sme sa mi učili nejaké vybrané slova. Ja neviem, bil, bystrý, bík, opica, bilina, škorica.
Áno.
A už môj brat sa učil úplne iné. A teraz, keď som počul, čo sa učili moje deti, no tak z toho som nepoznal ani len jediné vybrané slovo. Alebo teda ich toľko pribudlo, že by som sa to dnešnej dobe vôbec nenaučil. A Milan Lasica by určite nenapísal túto piesen, pretože dnes by tie vybrané slova nedokázal ani obsiahnuť v jednej skladbe, v jednej piesni. Niečo poviem o tejto piesni. Vznikla taká platňa Cenga do triedy sa volala, dokonca bol natočený aj televízny film, kde spievali mnohí interpreti pesničky o škole. Autorom hudby bol Ali Brezovský, texty si rozdelili Tomáš Janovic a Milan Lasica. No a zaujímavé, že jednu z tých piesní Milan Lasica v roku 1981 aj naspieval. Vybrané slova.
Jano sa vozil na bicykli, psi zlostne vili na mesiac. Kým si naň trochu nenavykli a hrubiek bolo stále viac. Síti si len sype sypké syry a v tom mu z hrnca vykypí. Výrovi v hlave výchor víry, pytliak má v pysku polipy. Tri mladé chichotavé sisle chystali útok na sýpky. Raz dva však bolo po úmysle, keď jeden chytil osýpky.
Časový tunel Rádia Vlna.
Myslieť, mydlo, no ja si to nepamätám, pán kolega. Nepamätám si vybrané slova, alebo čo ešte, aké boli po R. No neviem, pán kolega. No vidíte, a to som teda slovenský jazyk študoval pomerne pozorne, dokonca som mal z neho jedničky, ale možno je to aj preto, že sme tento jazyk študovali veľmi dlho, potom prišli tie cudzie jazyky, už sa potom kladol dôraz niekde úplne inde, ale s tými cudzími jazykmi to je zaujímavé, pán kolega, pretože my sme tie cudzie jazyky študovali už popri tom slovenskom, lenže tá slovenčina nebola rozhodne bežným výučbovým jazykom od prapočiatkov nášho školstva, teda od tej tety Márie Terézie, ktorá nám teda zaviedla to školstvo u nás. Ako to bolo s tými jazykmi?
No tak ako nám to Zuzka túto trošičku pripravila, tak ale pozor, tá Mária Terézia bola výnimočná žena, pretože údajne na tých triviálnych školách základných prebiehalo aj v slovenčine, respektíve v nárečiach. No, potom ďalej Jozef II. Zaviedol nemecký jazyk ako povinný do škôl, neskôr aj maďarčina pribudla a latinčina pre vyššie školy. Ale pozor, František II., tak tam už trošičku boli zmeny, pretože reformy školstva z roku 1806, tým, že sa začal pretláčať nemecký jazyk do popredia, tak v Uhorsku ho nahradili maďarizačnými tlakmi, takže maďarský jazyk sa vyučoval ako povinný predmet, žiadna nejaká tá slovenčina alebo čo. No a v roku samozrejme 1861 memorandum národa slovenského, kde sme ako Slováci žiadali, aby sme aj v slovenčine sa mohli učiť na verejných školách ako verejný jazyk. No a vieme, čo prišlo v roku 1867, maďarsko-rakúske vyrovnanie, všetky slovenské gymnázia, ktoré vznikli, tie tri sa zrušili. Slovenský jazyk bol vytlačený zo všetkých škôl. No a po slovensky sa vyučovalo na niektorých ľudových cirkevných školách a potom samozrejme až po roku 1918 sme sa k tej slovenčine vrátili.
No a potom samozrejme prišla o to obdobie po roku 1918 vznik Československej republiky, kedy je teraz opäť začalo klásť dôraz na tie národné jazyky, čiže v Čechách čeština, na Slovensku slovenčina a cudzie jazyky. To bolo asi také najsilnejšie obdobie toho nášho školstva, kedy naozaj sa vybudoval ten princíp školstva, ktorý sme potom u nás ďalej rozvíjali a na ktorom sme stávali aj potom roku 1945. Prišlo to krátke obdobie slovenského štátu, kedy logicky prišla do škôl nemčina, ktorá teda sa povinne vyučovala a potom tá bola nahradená v roku 1945 postupným zavádzaním povinnej ruštiny na školách. No a tá nám zostala na školách až do roku 1989. Tí, ktorí v tomto období študovali, či už na základnej škole alebo na strednej škole, tak pravdepodobne si ešte niečo z ruštiny pomňať. Pamatujú.
Dá, chrašo, no. Ja pani Maju, tri igušky na zavri, kukla Lora, myška Byška.
Zajčík dáže knížka, áno. Vieme, pán kolega. Ale tomu už nemusíme teraz rozumieť, pretože ruština sa teda po roku 1989 ako povinný jazyk zrušila a stala sa z jedným z voliteľných predmetov jazykových. Takže toľko v krátkosti, aké jazyky sprevádzali naše školstvo od toho Jozefa II. A od Márie Terézie, pán kolega. Už sme si hovorili, že teda školstvo prechádzalo veľkým vývojom, ale najsilnejším obdobím pre naše školstvo bola tá prvá republika, čiže obdobie od roku 1918 po rok 1939, kedy teda naše školstvo, poznáme aj tie známe filmy Cesta do hlubín Študákovi duše a rôzne iné staré české filmy, kde teda to naše školstvo je vyzdvihované, aké to bolo na tých základných aj stredných školách, tých 8-ročných gymnáziách, akí tí profesori a tí pedagógovia mali obrovský rešpekt na jednotlivých predmetoch. No ale taká zaujímavosť, že vysvedčenie v prvej republike sa volalo školská správa a medzi údajmi o žiakovi sa zapisovalo okrem dátumu miesta narodenia aj vierovyznanie. A kedy začal chodiť do školy? To bola taká zaujímavá vec, ktorá potom vlastne zanikla s príchodom socializmu a deti boli známkované zo všetkých predmetov a dokonca každý štvrť rok, nielen teda na pol roku ako neskôr, zo správania boli dve známky za mravy a pilnosť. Pričom taký učiteľ nemal problém dať aj dvojku, ak sa mu žiak nezdal byť dosť usilovný. Známkoval sa aj spev a telesná výchova, ale potom to bolo veľmi špecifické, lebo napríklad slovenčina sa už neznámkuje jednou známkou. Áno, dostanete jednotkovú peťku. Za všetko, čo sa tej slovenčine učí, a literatúra. No ale kedysi bola slovenčina, alebo teda vyučovací jazyk, ktorom sa učilo rozdelené na tri známky. Jedna sa dávala za čítanie, druhá sa dávala za mluvnicu a pravopis a tretia známka sa dávala za cvičenie reči a slohu. A matematika sa hodnotila za počty a merbu, ručné práce sa delili na chlapčenské a dievčenské a zahŕňali aj náuku o domácom hospodárstve. Náboženstvo bolo povinné od prvého ročníka a aj známkované, samozrejme. No a potom starší žiaci boli hodnotení aj z predmetu, ktorý zahŕňal rôzne predmety, volalo sa to tak zvláštne prírodospit. To je taká zaujímavosť, o ktorej ste možno nemohli nepočuli. To bolo učivo z dejepisu, zemepisu, bola tam trošku fyziky, malé mapky sa tam učili a toto všetko sa dokopy teda volalo prírodospit. Zaujímavé. No a vysvedčenie, teda tá školská správa, tak sa to teda volalo, musel podpísať aj rodič, prípadne ak teda rodič nevedel písať, tak jeho zástupca. No. Toľko teda z tej prvej republiky, pán kolega, ak dovolíte, poďme na ďalšiu pesničku. Čo by ste si teraz tak dali?
No tak ja by som si dal nejaké také voľno, nejakú takú absenciu. Ešte by som vás teda doplnil, bo to sa mi veľmi páčilo z tohto celého, pretože rovnako ako dnes sa aj vypisovali tie ospravedlnenky, áno, volalo sa to absencie. A predstavte si, že v 30. rokoch sa nerátali na hodiny, ale na pol dne, čiže pre žiaka to bolo krásne, keď rodič napísal, pol dňa mohol byť ten chlapec preč, žiadne 2 hodiny, 3 hodiny a vrátiť sa do školy, pol dňa do beda, pol dňa po obede.
Tak ale niekedy do pol dňa trvala aj cesta do tej školy. V každom prípade, keď bola napríklad ťažká školská taška, tak aj dlhšie. Deti sa museli presúvať z mnoho veľkých vzdialeností. Dnes je to už jednoduchšie, rodičia ich vozia autami. Aj keď teda musím povedať, že moja dcera nastúpila do prvej triedy základnej školy a opäť som si spomenul na jednu pesničku, ktorá sa mi ešte z detstva zapísala do hlavy. Pochádzala z televízneho programu Vynálezy uja elektróna. Hlavnou postavou bol Ivan Krajíček. Tými študentami, tými žiakmi boli pán Zedníkovič a pán Záhradník a títo dvaja, čo by malí študenti niesli na pleciach ťažobu školskej tašky. A o tejto ťažobe vznikla aj nasledujúca pieseň, ktorú mám veľmi rád. Naučil som ju aj moju dcéru a tá si ju pravidelne cestou do školy spieva, aby sa jej ľahšie kráčalo.
Keď náš otec ešte chodil do školy, žiaci takí preťažení neboli, ale teraz žiaka samá drina čaká, ráno škola, popoludní družina. Ale teraz žiaka samá drina čaká, modelársky krúžok, klavír, nemčina. Školská taška, vec je ťažká, potvrdí vám každý žiak. Uverte nám, pravda je raz taká, skúma sa, či taška nesie žiaka a či naopak. Školská taška, vec je ťažká, potvrdí vám každý žiak. Uverte nám, pravda je raz taká, skúma sa, či taška nesie žiaka a či naopak.
Milí poslucháči, dnes sa rozprávame o zmenách, ktoré postihovali naše školstvo. Začal školský rok, dnes vnímame alebo chápeme školstvo ako takú pomerne stabilnú záležitosť, ale tiež sa hovorí o zásadnej reforme základného školstva, tak uvidíme, čo nás čaká v budúcich rokoch. V každom prípade tie zmeny počas rôznych období, etáp našej spoločnosti boli veľmi zásadné. Už sme hovorili o tom čase Rakúska-Uhorska, o tej prvej Československej republike, ale potom prišlo obdobie socializmu.
Áno, no a vysvedčenia z 50. rokov sa vo veľkej miere podobali tým dnešným. Iný bol len názov školy. Základná škola sa volala 8-ročná stredná škola. Názov republiky bol vtedy ešte Československá republika. Iné bolo tiež členenie krajov, z ktorého sme pochádzali, ktoré sa tiež uvádzali do vysvedčenia. Neskôr bol názov školy ZDŠka. Určite si to pamätáte, aj my sme ešte boli ZDŠkári. Potom sme už o chvíľočku boli len ZŠkári. Názov republiky sa zmenila Československá socialistická republika. Takisto sa hodnotili aj vtedy predmety ako kreslenie, hudobná, telesná, ručné práce. Vy ste mali čo z ručných prác?
Ja som ručné práce nemal, pán kolega, už. To boli tie skoršie ročníky tých rokov 50. a 60. My sme už mali technickú výchovu, respektíve pracovné vyučovanie, alebo teda dievčatá mali špecifickú prípravu dievčat. Tam sa učili variť, vyšívať a zašívať rôzne diery na ponožkách.
No a zo správania už neboli dve známky, bola už len jedna. Samozrejme, za komunistov vypadlo náboženstvo, neuvádzalo sa už ani v údajoch o žiakovi na vysvedčení. No a vysvedčenia sa dostávali dvakrát do roka, čiže nie, trikrát. Sme boli hodnotení ako v minulosti na pol roka, na konci roka sa to dialo. V tejto podobe až na nejaké možno mierne úpravy to trvalo počas celých 80. rokov. No a ďalšia tá zmena a ďalšie zmeny nastávajú a prišli až po páde totality.
No, pán kolega, ja si teraz predstavím, koľko asi času musela taká súdružka učiteľka stráviť nad tým, keď vypisovala tým 30 žiakom svojej triedy, čo by triedna učiteľka, vysvedčenia. Lebo bolo treba naozaj vypísať tie vysvedčenia krasopisom. Ja si pamätám, tie naše boli naozaj vypísané pedantne od všetkých tých nacionálí, ktorí teda súviseli s tým, z akej krajiny pochádzame, kde sme sa narodili, ako sa voláme my žiaci, teda konkrétne to meno. Až potom popri jednotlivých teda tých predmetoch boli najprv, sme tam dostávali len tie známky, ale neskôr to bolo treba vypísať aj slovom chválitebný, výborný, dobrý, no tí horší, nedostatočný, no ale takých nebolo veľa našťastie. A toto všetko bolo naozaj krasopisne, treba vypísať perom do toho vysvedčenia. Ja si neviem predstaviť, ako to muselo vyzerať, keď taká pani učiteľka vypisovala takéto vysvedčenie. možno dobrému žiakovi a v tom poslednom predmete sa pomýlila. Alebo urobila nejakú chybu, alebo potiahla tým perom krivo a musela začať od začiatku. Tak toto naozaj v dnešnej dobe odpadlo, pretože dnes už vysvedčenia nevypisuje ručne učiteľ, krasopisne, ale vytlačia sa na špeciálnych tlačivách počítačom a dokonca na každom vysvedčení aj osobitné číslo a dokonca dnes, čo som ani nevedel, ale je tam aj QR kód, ktorý teda asi pomôže identifikovať také vysvedčenie aj pomocou počítača.
No a čo sa vrátilo v súčasnosti, opäť náboženstvo, ale ako jeden z povinne voliteľných predmetov. Deti si volia, určite to všetci už viete, medzi etikou a náboženstvom a tieto sú hodnotené len tak, že sme ich absolvovali.
Áno, no ja si pamätám ešte časy, keď nás teda hodnotili známku aj z tých umeleckých predmetov, ako bola výtvarná výchova a hudobná výchova. Z hudobnej som mával jedničky, teda okrem jednej trojky, ktorú si teda veľmi dobre pamätám. Dostal
a
som
čo sa stalo?
Nenaučil som sa text piesne práce, pán kolega. Dostal som trojku, pretože pani učiteľka konečne našla, lebo vedela, že viem spievať, že mám sluch, bol som jediný z triedy, ktorý chodil na základnú umeleckú školu a konečne ma nachytala na tom, že niečo z tej hudobnej ja neviem, pretože som nevedel druhú slohu piesne práce. Tá práca matka pokrok a s ňou armáda po boku a tak ďalej. Pamätám si to dodnes, tak vtedy som to nevedel a dostal som trojku. Mama tá, keď videla, že som doniesol domov, bola to hada moja jediná trojka na základnej škole, keď som ju doniesol domov, tak mama nevedela, či sa má smiať alebo plakať. A keď som mi povedal, za čo to bolo, no tak z taktických dôvodov ma ani nehrešila. Bola to taká disidentská trojka moja. No a dnes samozrejme sa tieto predmety nehodnotia, hodnotia sa iba teda slovom, že študent alebo teda žiak tento predmet absolvoval, pretože naozaj tie deti, ktoré nemali hudobný sluch, boli na tej hudobnej výchove naozaj v tom čase mimoriadne nejakým spôsobom znevýhodnené. No, ale keď hovoríme o hudbe, pán kolega, poďme na ďalšiu pieseň. Opäť si spomenieme na ten film, o ktorom som už hovoril, Cenga do triedy, respektíve na LP platňu. Tam spievali rôzni interpreti, ale jedným z nich, ja som naozaj nevedel, kto to je, trošku som si musel googliť, bol aj Eugen Hurtík, ktorý naspieval pesničku s textom Milana Lasicu, a teda hudby Aliho Brezovského, Spolužiačka. Je to taká milá pesnička o spolužiačke, sprevádza ho aj detský spevácky zbor Československého rozhlasu, tak si to vypočujte.
Aritmetika je celkom príma, deskriptíva ma tiež zaujíma. Biológia je pre mňa hračka, najviac ma však láka spolužiačka. Viera, tvoj vlažný pohľad, ten mi srdce zviera, že trémou trpím, vôbec nepopieram. Keď pozriš na mňa, tak nieco na deň, a vôbec nič ma nenapadne. Doma, doma, viera, viera. Z geometrie si robím fóry, v literatúre to uhovorím. Ale prečo ma nehľadám slova, keď sa na mňa pozrie viera Nováková. Zas každé slovo hrdle sa mi spiera, ja viem, že nádej nikdy neumiera.
Pán kolega, moja švagrina Zuzka Michalčíková pripravovala naše podklady dnešné pre náš podcast veľmi podrobne a našla takú zaujímavosť, keď pátrala v tých rôznych knihách a zápisoch, že teda predmet, ktorý dnes už žiaci nemajú na základnej škole ani na strednej, tak sprevádzal, predstavte si, žiakov už od roku 1918 a je to predmet, ktorý je dnes spájaný skôr so socializmom a je to predmet braná výchova, takže tomuto sa začala trošku viac venovať, začala pátrať a zistila teda zaujímavé informácie a preto my sme tomuto predmetu chceli venovať náš dnešný posledný vstup, aby ste vedeli, že braná výchova bola už pred rokom 1918. Je to zaujímavé, pretože vtedy sa študenti stredných škôl mohli venovať napríklad alebo streľbe, alebo systematickej branej príprave, ktorá bola do škôl zavedená až po vypuknutí prvej svetovej vojny. Samozrejme len pre chlapcov. Áno, nebolo to samostatný predmet. Prvky branej výchovy a posilňovanie vlastenectva sa prelíňali celým vyučovaním.
No a v roku 1934 bol vydaný prvý zákon o výchove k brannosti. Vydalo ho ministerstvo školstva. Tieto otázky brannosti, civilnej ochrany alebo obrany sa stali súčasťou občianskej náuky, neskôr aj prvouky vlasti, vedy dejepisu, zemepisu, ale aj cudzích jazykov. No a v roku 1935 v mestách vstúpili do platnosti povinné cvičenia civilnej protileteckej ochrany, počas ktorých bol simulovaný letecký útok, overovala sa súhra jednotlivých zložiek, obyvateľstvo sa malo čo najrýchlejšie ukryť, zatemniť okná, rešpektovať pokyny, dokonca si museli na vlastné náklady zaobstarať plynové masky a keď ste toto neposlúchli, tak pokuta sa mohla vyšplhať až do výšky 100 tisíc korún, naozaj veľká suma v tej dobe, alebo 6 mesiacov odňatia slobody. Vidíte, pán kolega, každá tá doba má aj takéto tieto cvičenia, braná výchova. Uvidíme, nechcem malovať čerta na stenu, aby sme sa museli v dnešnej dobe k tomu vrátiť, ale vidíte, čo nejaký konflikt, tak potom aj obyvateľstvo sa muselo pripravovať, keby dačo.
Tak bolo to predsa obdobie medzi dvomi svetovými vojnami, aké teda samozrejme v roku 35 netušili, že príde tá druhá svetová vojna, ale asi tá doba alebo to napätie na európskom kontinente bolo citeľné v tom čase. No a samozrejme potom prišiel rok 1948 a obdobie socializmu, ktoré si už my mnohí pamätáme, ako teda prebiehala braná výchova na školách, braná výchova v rámci občianskej náuky, brané cvičenia, ktoré prebiehali pravidelne na základných školách, kedy sme vyfasovali teda tie plynové masky a museli sme v nich pochodovať, tie známe vtipné príhody, kedy si niektorí zo žiakov z toho filtra na tej plynovej maske nezložili taký ten plastový kryt, no a po chvíľke toho, keď prestali už dýchať, tak ich potom učitelia kriesili, pretože samozrejme bez toho krytu, alebo respektíve s tým krytom sa nedalo dýchať cez plynovú masku. No niektorí to neudýchali ani bez toho krytu, pretože naozaj dýchať cez ten filter bolo náročné, tak si ho niektorí tak jemne odskrutkovali, aby teda mohli dýchať ľahšie. V prípade zamorenia by to samozrejme nepomohlo. No ale ten náš model branej výchovy bol založený v roku 1951 a bol samozrejme prevzatý ten sovietský model, ktorý sme teda okopírovali. Záštitu pod celým braným systémom prevzal Svezarm, centrálna inštitúcia, ktorá spolupracovala s armádou. V tom čase sa takisto postavilo aj 5500 protiatomových krytov. No a od roku 52 sa braná výchova objavuje aj v osnovách druhého stupňa základných škôl, aj na stredných školách boli zavedené letné a zimné brané cvičenia. No pamätám si na to, ako by to bolo včera. Pamätám si tie filmy, ktoré nám premietali ešte z tých 8 mm a 16 mm filmov v školách, čo robiť v prípade výbuchu atomovej bomby, ako si ľahnúť v smere výbuchu, áno, schovať sa za nejaký kopček, že my sa tak na to dívali neveriacky, vzhľadom na to, že sme vedeli, čo môže spôsobiť atomová bomba, a predstavovali sme si teda, ako budeme hľadať nejaký vršok, pod ktorý si ľahneme a prežijeme atomový výbuch. Nuž, našťastie sme to nemuseli realizovať v praxi. No a potom po roku 1989 systém branej výchove v podstate zanikol, no a žiaľ Bohu, dnes sa k nemu v mnohých prípadoch v školách vracajú, pretože to riziko toho vojnového konfliktu je opäť aktuálne.
No tak ale nemali by čerta na stenu, pán kolega, mali by sme trošičku skončiť pozitívne s týmito našimi reformami, takže neviem, dajte možno niečo také optimistickejšie, aby sme vôbec branú výchovu, brané cvičenia a tieto veci nemuseli nielen skúšať, ale ani zažiť.
No, myslím, že to, čo čaká naše deti v budúcnosti, je trošku tak otázne, že ako to teraz vládnu naši pedagógovia na základných školách. Hovorí sa o tom, že má prebehnúť zásadná reforma základného školstva, majú sa zmeniť princípy vyučovania, teda to memorovanie, ktoré tak dlho kritizujú alebo kritizovali ešte aj v minulosti veľkí učenci, akým bola Ján Amos Komenský. Vidíte, ako sa málo zmenilo odtedy, že teda memorujeme, učíme tých žiakov veci, ktoré v živote nebudú potrebovať, a pritom škola by mala byť hrou. A to samozrejme o to sa budú snažiť aj pri nasledujúcich reformách školstva, aby teda žiaci popri tých mnohých informačných kanáloch, ktoré už majú internet a mnohé iné veci, nemuseli toľko memorovať, pretože to nie je potrebné, ale to, čo je dnes veľmi potrebné, naučiť sa myslieť, naučiť sa uvažovať v kontexte doby, naučiť sa pracovať s informáciami tak, aby dokázal človek informácie využívať a nie zneužívať, prípadne aby nemohol byť nimi ohrozený. To sú, hádam, tie najväčšie úlohy dnešného školstva a tej nasledujúcej reformy, ktorá má prísť.
A možno ešte jedna taká reforma, uvidíme, ako sa uchytí, že teda tie naše mobilné telefóny sa počas vyučovania zoberú, zamknú do skrinky a dajú sa len po vyučovaní. To je veľký zásah do práv dieťaťa.
Tieto vaše direktívy, navyše toto už prebieha, žiaci počas vyučovania nemôžu používať mobily a v mnohých školách sa to presne takto robí, ale to už nechajme na samotných pedagógov. My sme dnes chceli hovoriť o tom, aké zmeny počas toho obdobia vývoja nášho československého školstva prebiehali. No a pán kolega, na záver, tu mám jednu krásnu pieseň, keď teda odchádzame z tohto nášho podcastu, tak tá trieda, tí žiaci, ktorí študovali počas dňa, samozrejme sa balia a idú domov, a veľmi krásnu a možno tak trošku smutnú pieseň napísal aj Janko Lehocký so skupinou Modus a má názov Domov kráča trieda. No tak poďme aj my niekam, nemusíme domov, opustíme dnešný podcast, majte sa pekne a na budúce opäť do počutia.
Do počutia.
Domov kráča trieda, čas vážny úsmevom. Domov kráča trieda, po chvíľu nie sme dom. Kamaráti spievajú, písalo čtých do chvíľ, nik nechce byť zrazu sám, byť sám.
splátky žiadnice, dnes ešte máme peniazy, máme čas, čo ešte hrá za nás. Žiadny smútok, žiadny strach, len troška s vážnych úsmevom. Domov kráča trieda, o chvíľu nie sme.
Časový tunel Rádia Vlna.